Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с темата «Доверие». Следва рубриката «Моята вяра». Ще чуете интервюто с Малина и Митко Василеви, едно семейство от Стара Загора. А след това накрая ще имате възможност да чуете и поредицата «Духовни размисли». Останете с радио Гъсът на надежда и пожелава Теодор Иванова и аз Божидар Тончев.
Имам му вяра на Исус. Сигурен съм, че знае по-добре от мен как да ми помогне. Това бяха думите на един възрастен мъж, който за 2 години беше загубил дъщеря и снаха. И двете бяха починали твърде млади. Малките им, почти невръстни деца, бяха останали сирачета, защото никой и нищо не може да замести майката и нейната любов. В подобни случаи казваме: каква трагедия! Какъв ужас! Но как ще реагираме, ако ни се случи подобно нещо? Бях особено впечатлена от това свидетелство и се запитах дали този мъж е прав. Много въпроси нахлуваха в съзнанието ми, но някои от тях бяха особено важни за мен. Мога ли да се доверя и да предам изцяло живота си в ръката на Бога, и какво всъщност представлява доверието? Доверието е степен на посвещение и допускане на някого в суверенната ни територия. Но какво значи да се довериш на Бога? Ние вярваме в Него и сме Му предали голяма част от себе си, но се плашим да Му предадем контролния ключ от живота си. Може би ще си кажете, че това не се отнася до нас, защото не само вярваме в Исус и в Библията, но сме убедени, че Бог ни обича и ни желае доброто, че Бог е всемогъщ и нищо не може да му устои. Много често имаме силна и непоклатима вяра в Бога. Нещо повече, готови сме да му предадем душата си. Това е моментът, в който се покайваме за греховете си и приемаме Исус за личен спасител. Спасението, което приемаме чрез вяра в Него, е първият етап, през който преминаваме, преди да стигнем до пълното предаване и посвещаване на живота си. Понякога е по-лесно да се доверим на Бога и да се обърнем към Него с решение да Му предадем вечния, но не и земния си живот. Животът на земята ни е много по-близък и познат от този, който ще имаме един ден във вечността. Контролираме го и не желаем да пуснем юздите му. Лот, племенникът на Авраам, е вярвал в Бога и е знаел, че Йова е верен и велик Бог, който върши чудеса. Лот е вървял по съвършените пътеки на Господа, но когато е трябвало да избере в коя земя да живее, не е пожелал да се довери на Божия избор, а е взел нещата в свои ръце и се е доверил на очите и желанията си. Земята наистина е изглеждала привлекателна, но не добра за живота на един Божий избранник. Много често причината, поради която не предаваме контрола изцяло в Божията ръка, е страхът, че Бог може да допусне в живота ни нещо, което няма да ни хареса. което ще ни причинява болка вместо удоволствие. Вярваме в Божието величие и любов, но не им се доверяваме и затова не могат да се изявят в живота ни. Може би не сте съгласни с мен, но помислете колко пъти, когато имаме проблем, независимо от какъв характер, първо се опитваме сами да се справим и чак след като се провалим, извикваме към Бога за помощ. Доста време ми отне да се науча да търся Бога по време на трудност не като последен, а като първи вариант. Но един случай ме накара да осъзная, че наистина не съм в състояние да контролирам истински живота си. Въпреки своите 13 години, дъщеря ми пътува често със самолет, но аз така и не свикнах да не се тревожа и да не я изпращам със сълзи. Този път всичко бях уредила, премислила и предвидила. Но сърцето ми пак беше свито от страх. Обичам децата да са около мен, за да мога да реагирам веднага при нужда. Прегърнах я още веднъж и след като я изгубих от очи, си тръгнах и зачаках телефона да звънне, за да чуя как е пътувала и пристигнала. Няколко часа по-късно, докато ме е нямало, тя наистина се обадила с уплашен глас. Изпуснала връзката със следващия самолет и се оказала сама в чужда страна. «Кажи на мама да се моли, нека мама да се моли», повтаряла тя непрекъснато на баба си. Когато се прибрах, близките ми ме посрещнаха на вратата, разтреперени от притеснение. И слушах ги и, вярна на своите принципи, започнах трескаво да мисля какво да предприема. Когато осъзнах, че нищо не мога да направя, и един много тих и нежен глас ми напомни. «Аз я обичам повече от теб», и ще се погрижа за нея. Да, тези неща ги знаех наизуст, но едно е да го знаеш, а съвсем друго да се случва със собственото ти дете. Нямах никаква връзка с нея. Не можех да й се обадя, нито да я успокоя. Ходех от стая в стая като животно в клетка и не знаех как ще издържа следващите часове, докато нещата се изяснят. И тогава изведнъж осъзнах, че не ми остава нищо друго, освен да се доверя на Бога и да я оставя в Божиите ръце. Той да й говори, той да я успокои, той да я помилва. Паднах на колене пред него и заридах. След този момент на отпускане в Божията ръка, получих невероятен мир и спокойствие. Това беше не само чудо, но и голямо свидетелство за мен. В мига, в който предадем всичко на Исус, Той ни обгръща с любов, избавя ни от ужаса и страха и ни благославя. Бог беше изпратил добри хора да помогнат на детето ми и да го подкрепят. Не знам, сигурно имало и други начини, но аз избрах този, на доверие в Бога, и видях славата и любовта му в действие. След това изпитание, което Бог може би допусна, за да засили доверието ми в Него, все по-често си задавам въпроса – как да се науча да се доверявам на Бога така безрезервно, че да съм готова да предам всичко в Неговата ръка? Да се довериш на някого е рисковано и трудно. Рядко се доверяваме и все пак всеки от нас има близки и приятели, на които разчита в определени моменти. Не можем да живеем в пълна независимост и изолация. Различни са само степента на доверие и начинът, по който стигаме до решението да се доверим на някого и да му позволим определено влияние в живота ни. Един от най-ярките примери на доверие е детето, което се хвърля в ръцете на баща си без да се замисля за разстоянието и рефлексите на своя татко. То скача с пълно доверие, защото е убедено, че татко му ще го хване. Сигурно се питате, както мен, откъде черпи тази сигурност? Връзката между баща и дете в тази ранна възраст е особено силна. Детето познава баща си и се чувства най-спокойно и защитено в прегръдките му. Никой друг не може да му даде тази сигурност, защото бащата го облича, храни и защитава. Детето живее чрез своите родители, толкова е силна връзката между тях. Ако приятелството с моя небесен баща е също толкова близко и здраво, тогава и аз ще мога с безгранично доверие да скачам в Божиите ръце, да вървя по правите му пътеки и да следвам гласа му. Когато опознаем Бога отблизо, ще можем истински да вникнем в Неговата същност и от опит ще видим, че Неговият път е съвършен. Словото на Господа е опитано, то е щит на всички, които се уповават на Него. Едва ли има схема, по която да се научим как да се доверяваме на Бога? Но молитвата, четенето и общуването с християни помагат за духовното ни израстване, задълбочават приятелството ни с Исус и доверието ни в Него. Веднъж опитали и познали, че Господ е благ, започваме да предаваме все по-голяма част от живота си в ръката Му. Много често си казваме, че можем да се доверим на Бога в отделни ситуации, но как да му предадем напълно контрола над живота си? Примерът с Авраам и жертвата на Исак на хълма Мория винаги ни озадачава и възхищава. Истината е, че преди Бог да поиска Авраам да му принесе Исак в жертва, помежду им е имало дългогодишно, изпитано и много дълбоко приятелство. Авраам толкова пъти е виждал силата, любовта и верността на Бога, че е бил повече от сигурен, знал е с абсолютна убеденост, че ако последва гласа на Бога и се хвърли в неговите ръце, той ще излее върху него само любов и благословение. Години преди това Авраам е тръгнал от Ур Халдейски с целия си дом и имот и добитък, без да знае къде отива. Затова и този път не му е било необходимо да си обяснява ситуацията или да я анализира, а само да се довери на своя приятел. Ние готови ли сме да тръгнем без да знаем къде отиваме? Това зависи изцяло от отношението ни с и към Бога. Това означава да спрем да градим доверие в себе си, да престанем да се уповаваме на мъдростта, силата и опита си, а да поставим Божията дума, мъдрост и воля над своите собствени. След спасението и предаването на вечния ни живот в Божиите ръце, идва времето на живота ни с Исус. В този период имаме прекрасната възможност да опитаме Божията милост, любов и грижа към нас. Но това не означава да си седнем на дивана вкъщи и да се доверим на Бога, че Той ще свърши цялата работа в семейството, работата и служенето ни. Доверието в Бога не е лениво бездействие, а активен процес на предаване мислите, решенията и действията ни в Божията ръка. Много често обаче се разочароваме от себе си, когато веднъж предали някой проблем на Бога, след това отново се изпълним със съмнения. Животът ни с Исус тук на земята изисква ежедневна проверка дали и днес съм позволил на Бога да ме води там, където иска, а аз не виждам смисъл да отивам. Изборът да се доверим на Божията грижа, а не на нашите възгледи, опити, традиции, ще ни доведе до по-задълбочени взаимоотношения с Бога, до възможността да видим силата и славата му в живота си още тук, на земята. Да живеем живот на духовно изобилие и мир. Аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно. Йоан 10 глава, 10 стих.
Тук е световното адвентно радио «Гласът
на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио «Голос надежды».
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми радиослушатели, радвам се, че днес мога да направя интервю за рубриката «Моята вяра» с семейство Малина и Митко Василеви. Казвам им добре дошли. Митко, искам първо тебе да те питам, макар че е редно дамите първо да се питат. Какво е за тебе вярата? Някакво преживяване, някаква идеология, някаква теория, някаква формация или как считаш ти, че е вярата?
Вярата за мен е нещо, което в началото аз не разбирах. Вярата в последствие разбрах, че това е дар от Бога. Разбрах, че силите на злото и сатана също вярва. Но като цяло човек има благословението от Бога и силна вяра тогава, когато потърси първо Бог, своят отец, своят създател. Когато го потърси за това, защото може би има нужда, защото е почувствал празнотата и смазващата тежест на греха в живота. Самият светски живот води до един ден всеки един от нас да потърси своя създател. Защото търси любов, търси това, което липсва да запълни празнотата в неговия живот. И така постепенно, без да усети, получава този дар, божествен дар, вярата, чиято сила дава възможност на човек и чрез духа да се променя, дава човек да изяви в пълнота това, което Бог някога е създал, това, което Бог казва, че е създал човека по собствен образ и подобие. Това така страшно люсва днес в изкривение от греха човек. Това води човек да потърси и не само чрез Бога и в молитва, това, защото Бог да му дари силна вяра. Защото вярата е основното нещо, спасителната вяра, която дава на човек и надеждата, че един ден все пак той ще може да бъде спасен и да се върне там, където някога Бог е определил мястото на човека.
Марина, ти спомниш ли си, кога в тебе за първи път се появи желанието да бъдеш вярваща? Това порождение ли или е настъпило някакво събитие, което ти е накарало да се засили твоята вяра?
Вярата ми не е била порождение, може би в последствие от преживяното, което в живота му, което се случи. Много малка загубих семейството и останах пълен сирак. След няколко години се разболях, диагнозата ми беше карцином. претърпях много операции в продължение на половин година и живота ми непрекъснато беше в едната крайност почти, да не бъда жива. И точно в този момент нищо друго не ми оставало и не ми оставаше, единствено вярата. Точно тогава аз разбрах, че трябва да потърся някого, именно това беше Бог за мен.
Извинявай, че ти прекъсвам. Не си ли помисли в момента как може един Бог да допуска такова нещо? Не е ли Бог толкова жесток? Не ти ли мина това през ума?
Никога не ми е минавало през ума, макар и толкова странно да прозвучи в момента. Това беше единственото нещо, което ми оставаше. Защото, както споменах, аз бях загубила цялото си семейство. Имах единствено моето семейство, което бяхме създали, съпруга ми, детето и аз. Но живота ми беше в други ръце. Не беше в ръцете на семейството ми, а на създателя, нашия създател. И единствено той е този, който може да ми върне здравето. По някакъв такъв начин, за мен странен, това всичко мина. И времето, и годините, и до тогава. И тъй като бях в много тежко здравословно състояние, на всеки един човек в такъв даден момент единствено да се уповава на Бог. И точно в този момент вярата ми се засили до степен, което аз не познавах. Единственото нещо, за което моля да остана жива, моля Бог и най-вече аз вярвах, че няма да ми се случи нищо. Молех го с такава сила, която не познавах до тогава. И слава на Бога, мога да кажа, минаха се от тогава 20 години, съм все още жива. И Бог може би ме запази, за да мога да го прославя. Чрез това чудо, което направи с мене, чрез всички тези неща, които преминаха, хората, които бяха тогава около мене все още, екипите медицинските са живи. И това беше едно странно за тях нещо, защото след всички тези изпитания, 3 месеца по-късно, имаше едно много бързо възстановяване, което те не бяха виждали в своята си медицинска практика.
А как би коментирала израза "не те разбирам, но ти вярвам, Господи"?
Ами, не те разбирам, но ти вярвам. Не знам, за мен вярата е... не мога да кажа, не те разбирам. Аз вярвам в това, че винаги Бог ще ми даде най-доброто. Той е наш родител, никога няма да даде нещо лошо на децата си.
Да, моята мисъл беше, че не винаги неговите действия се разбираме от нас по пътя на логиката. Примерно сега не можем да допуснем как Бог допуска понякога да се случи някакво нещастие. Но ти си много права, че пък той никога няма да направи нещо, което е за наш вреда. Митко, искам да те попитам за твоята ценностна система в момента. Разбрах, че ти вече си един усърдно вярващ човек, човек, който разчита на Бога, на молитвата, на опитностите. Но твой минал живот има ли някакъв водораздел? Има ли нещо, което така, ако се върнем към миналото, ти би ни разказал от гледна точка на това да насърчим хората, които имат подобни проблеми?
Бих разказал нещо за себе си, защото без него, може би, вярата ми днес нямаше да е тая, която имам. Защото живота ми беше протекал така, защото изпитах тежестта на покварата и на греха в пълните измерения. Израсъл съм от дете в спортно училище, в ЦСКА. Живял съм в общежитие с много добри деца, произлезли от много добри родители. Впоследствие обаче стана така, че ние, всички ние, които бяхме тогава така доста изявени спортисти, разбира се, не станахме световни шампиони, и може би това беше една от причината да потърсим другаде славата и парите. И всичко това стана причина, че в един момент, потърсвайки славата и парите, за които ние бяхме мечтали от деца, намерихме там и бяхме решени на всичко, защото за да ги получим, за да не се спрем пред нищо в живота си. Това беше една завечна мечта, която по някаква причина не се реализира, в нашия живот. Чувствахме, че вече порасваме и ставаме големи, но това някак се все така си изпъсваше и шанса, по който тогава ни се отдаде, ние го хванахме здраво и наистина се потрудихме добре, за да станем богати и за да притежаваме и известно количество слава, да бъдем познати поне, ако не в света, то поне в България. Като тогава погледнати през тези очи, даже се чувствах и горд от всичко това. В последствие обаче се наложи така, защото грехът постепенно чувствах, че нещо ме смазва, притесняваше ме, въпреки че всеки един от нас това нещо не го изявява явно пред света. Напротив, постиска се дълбоко, но няма, понеже сега аз непрекъснато поддържам връзки с хората, с тези, които, разбира се, останахме живи, малкото от тия, които останахме живи, за да посрещаме, празнуваме различни празници заедно, мен ме канят. И така, когато все още те след някоя чашка алкохол стават по-разговорливи и всеки един от тях споделя това, което е в момента, ми казват, абе, Шопе, ти сега си добре. А пък от друга страна разбирам, че в горчилката, в сърцата и в душите ми е била точно такава, каквато е била моята преди да потърся спасение и преди да потърся Бога и някакъв отдушник от всичко това, което ме смазваше. И се оказа на практика, че славата и парите са нещо, което не е достатъчно за един човек да бъде щастлив. Напротив, и по начина, по който ние ги придобихме, защото това е като едно проклятие, беше просто да оставяме това, че много хора си отидоха и всичко това, което придобихме, остана някъде другаде в света. Но всичко останало в това, което те споделят с мен, казват, абе, Шопе, вика, това, вика, не смазва. И това, че света и ние понякога самите пред себе си казваме, то перде, то не му пука от нищо, независимо какво, няма такова нещо. И сега, когато изучавам Библията, и когато чета, и когато прочетох, че Бог казва, аз ще запиша закона си в сърцата им. И имал точно това в предвид. Защото човек да се чувства гузно и неловко тогава, когато върши именно такива неща в живота си. Аз не мога да спомена ни от неудобство в момента в ефир това, което съм извършил при живота си. Това са толкова много гнусни неща, които може би и са довели естествено до това духовно мое състояние, в което бях. Но наистина греховете са ми страшно много, някои, които и повече хората нямат и представа за тях, че те могат изобщо да съществуват.
Само че Господ ги е хвърлил дълбините сега.
Ами, знаете ли какво? Това го почувствах в момента, в който реших да изповядам всичко това пред Бога, защото имах нужда и разбрах, че трябва, когато прочетах някои неща. Че наистина човек, първата стъпка, за да потърси Бог, трябва първо да изповяда и да почувства и Бог в сърцето ме, че той наистина търси със сърцето си да се освободи от всичко това. И когато аз бях на колене и плаках за това, което и се чудях, понеже знаех, че трябва да изповядам всичко, и се чудях как? Ами това са толкова много грехове, които аз не мога да изборя и за месеци. И тогава застанах на колене и отворих Библията на 10-те Божи заповеди. И започнах от първата. Връщам се назад в живота си, но примерно, когато стигнем, че не лъжим, аз съм излъгал, примерно, и съм непочтен, неща съм извършил милиони пъти. Аз не мога да ги издам. И просто пред Бог изповядах, че съжалявам за абсолютно всички тези, които съм. И така са всички останали заповеди. И в един момент, когато превърших, и нямах като че ли и сили да се изправя. Когато се изправях, почувствах такова облекчение, така лекота за първи път, от толкова много години насам, аз почувствах това облекчение, което даже и не вярвах, че някога мога вече да имам през живота си. И това ми даде сили от този момент нататък, че аз наистина мога да получа и нов шанс в живота си. Че мога и да имам право на нов старт в живота си. Защото именно това търсих, да започна на чисто от начало. И когато Малина в момента тук спомена, че тя в този момент е потърсила Бога, когато беше болна, имам в предвид, трябва да ви кажа, че не със всички хора е така. Ето точно тогава, когато аз изповядах греховете си, до мен имаше един болен човек от неизличима болест. И въпреки, че тогава Малина не познаваше Бога, този човек го познаваше много добре. Той е бил пел и в църковен хор. Но в момента е в такова състояние, в което и той разбира сам, че не може да бъде излекуван, и ако не след 2, след 5 години той така или иначе ще се сбогува с живота си. И ходили, аз бях присъствах и в Англия при най-добрите професори, които му казаха, че просто науката е безсилна да се справи с всичко това. И аз даже като уверение разказах и случая със съпругата ми и му казах, добре, хайде да спрем и да седнем двамата и да се помолим на нашия Създател. Защото ти виждаш, и той сам спомна, че има Бог и че има една сила, която движи всичко и целия свят и това, което става с нас. Хайде да се помолим. Той само ме погледна така с горди очи и ми каза, Митко, аз през целия си живот не съм се помолил на никого, няма да се помоля и сега, каквото и да се случи с мен. Така че ние в човешката си същност не е достатъчно да пострадаме, за да се обърнем към Бога. Може би има нещо друго, което ни дава шанса, може би именно това да потърсим нов старт, нов в живота, да започнеш всичко на чисто. Да търсиш живота, да търсиш смисъла на всичко това, а не просто да видиш както него, че той смяташе, че живота е в залеза си негови и така или иначе е съвсем нормално и естествено той да се раздели с него. Въпреки, че знаеше, че има Бог, разчиташе, че има, които могат да го изликуват, но той просто не желаеше да потърси живота.
Да. Марина, искам нещо да те попитам, без да издаваш семейни тайни. В момента, в който Митко водил такава борба със себе си, ти си била неизлечимо болна, коментирали сте този въпрос за вярата? Имало ли е случай, когато сте коментирали този въпрос и точно как е, ако не е тайна?
Ами, точно тогава не сме коментирали. И при нас това беше странното, че нито аз, нито Митко, нито нашият син Галин сме се влияли един от друг, но Бог направи така, че по едно и също време ние да се кръстиме, цялото семейство заедно, за което много благодаря. И нямам по-голяма дума, която да знам от благодаря, по-силна дума на Бог за това, че Той ни спаси. Спаси нашето семейство. Благодаря за това, че го намерихме, че намерихме нашият баща. Благодаря за любовта, която ни дава в момента. Защото в миналото ние не го познавахме, ние не сме живяли с неговата любов, ние сме били далеко. Може Бог да е бил около нас, но ние не сме били с него. Нашият живот на всеки един от нас, от семейството ни, е бил все пак в някаква тъмнина. Нямало е тази светлина, която в момента имаме. И нямам просто думите, с които да изкажа радостта си от това, че сме заедно.
Да, разбира се. Съжалявам само, че в момента не съм с телевизионна камера, да видя лицата ви как са щастливи, да видят слушателите как са щастливи.
Аз бих допълнил нещо, защото когато се оженихме с съпругата ми, аз наистина се ожених по любов, защото я обичах.
Ние заедно бяхме по любов.
Да, наистина. И
се казах, обичах я, надявам се, че сега обичаш.
Имам друго в предвид, когато говорихме много време. И, значи, представях си живота ни много щастлив, прекрасен, но не станаха така нещата. Напротив, аз явно много съм се бил променил, защото спомням се от дете, когато учих в Стара Загора, още преди да замина за София и така, учителките казваха на майка ми, бе, това момче казват, той е родено за момиче, не е за момче. Значи, толкова кротко, толкова така, ние просто гласа му не можем да чуеме. Впоследствие обаче се оказа така, че когато пораснах, хората започнаха, когато минавам по тротуара, да минават по другата улица. Естествено, в течение на всичко това, което бях извършил през живота си, аз там в един момент не можех да се познае. И даже се питаха, бе, това аз ли съм? Това ли съм това кротко и ти от тия родители, които тогава бях? И на кого се дължеше, не разбирах просто тая промяна и аз се отвръщавах от себе си, от това, което върша. И всичко това се отрази в семейството ми. Семейството ми в един момент, аз благодаря на съпругата ми и на Бог, че е дал сили да просто да ме изтърпи в тия 22 години, в които сме били...
Явно те обичал.
Ами явно, сигурно, защото и Толкова така бях подложил семейството си на едни, бих казал, понякога нечовешки условия. Просто даже синът ми сега така споменава, че когато го попитат кой е баща му, той просто го било срам да каже. И семейството ни накрая буквално беше рухнало. Беше рухнало и когато аз започнах и разбирах, че чрез молитва може наистина Бог да промени нещата и когато помечтах и за нов старт в живота ми, първото нещо, което поисках от Бог, беше да ми върне семейството. И тогава наистина, въпреки че за мен беше нещо невъзвратимо, така поне от настроенията и от това, както се бяхме разделили, ми диктуваха нещата и събитията, но в последствие, когато се помолих, това беше първата молитва, на която Бог тогава ми отговори. Не мога да ви опиша по какво стечение на обстоятелствата. Се чухме с съпругата ми, последствията на въпрос да се съберем да се видим в чужбина. Тя дойде при мен и оттам започна едно ново начало, което аз се признай добрите си първоначални така мечтания за нашето бъдеще. Ми се чувстват като чужди, а сега просто се радваме на такова блаженство в живота ни и на такава радост наистина. Но това беше първата молитва. И може би за всички ще почувства, ще се така, не знам, може би ненормално, ако ви кажа, че вече 3 години от тогава, аз имам съвсем един нормален молитвен живот, в който искам много, не само и за моето семейство, и за себе си от Бог наистина, но няма ни една молитва, на която до ден днешен Бог да ни е отговорил.
Е, това е опитността и това е чудото, което става. Малина, би ли казала формулата за щастлив брак? Защото, без да ви звучи така тривиално, защото всяко едно семейство си има своите, нали, изпитания и така нататък, но все пак вие сте преминали през много перипети. Аз мисля, че и двамата може да дадете някои съвети на по-млади, пък и на по-възрастни семейства.
Ами, формата за щастлив брак, значи да, минали сме през много перипети. Любовта ни отначало, може би... Ние сме мислили, че ни трябва да създадем. Но тази любов, която сме създавали, била деформирана любов през нашия деформирал живот. След като потърсихме Бог, Бог ни се разкри и го намерихме, и го поканихме, по-точно поканихме Бог да влезне в нашия живот, в нашето семейство, отворихме му вратата, тогава точно тази истинска любов дойде. Дойде всичко с него. Светлината дойде по-точно в семейството ни. Рецептата е, според мен, всеки един да отвори вратата и да покани Бог в семейството, да живее Бог с всеки един. И тогава от тази по-голяма рецепта не мога да кажа. Да живее с Божията любов.
Митко, би ли допълнил нещо?
Да, аз бих допълнил нещо, защото наистина това е началото на всичко, но като цяло, ние понякога и сами днес с Марина не може да се познаеме. И трябва да признаем, че това, което сме днес, ние със собствени усилия не сме направили нищо. Аз, примерно, с мои собствени сили съм се мъчил, защото бях и живота ми разполагаше към един бухемски живот, по който аз се възползвах в пълнота на 100%. И всичко това даде страшно отражение в живота ми. Не само като характер, но и като здраве, като външност. След спорта, така, защото съм и здраво момче и това е една склонност към напълняване, бях станал около 110 кг. Четвъртия етаж го качвах на 3 почивки. Кръвно всичко, лекарите ми казаха, шопе, чака или инфаркт, или инсулт. Просто си на ръба. И това всичко стана в резултат на много безсънни нощи, в алкохол, дрога, жени, безсъние, цигари и всичко. Абсолютно не съм се лишил от абсолютно нищо, което света е предлагал. Обаче много пъти виждах пагубното влияние върху мен преди още да познавам и Бог. Но мъчих се да се справя с това сам, въпреки че си мислех, че няма нещо по-силно и по-инато от мен. Аз съм с много силна спортно калена воля, която в годините в спорта ме изграждаше като не само безжалостен, но и много волеви човек, който е в състояние да се справя с всичко. Но това не ми достигна. И в последствие, когато застанах на колене пред Бог и му казах и разбрах, че е правил хиляди чудеса и те са описани много добре в Библията и е помогнал на толкова хора, пожелах да ме помогне и на мен. Да се отърва от това зло И ако ви кажа, че повече не посегнах нито към цигара, нито към чаша с алкохол, нито започнах да се храня с нещо нечисто, което вегетарианец съм в момента. И това като че ли даде цялостна промяна не само и на мен, и на здравословното ми състояние, защото това, което съм днес, което, както ме виждате сега, няма нищо общо с това, което бях преди 3 години външността ми, но това като че ли даде старт и в това ново тяло да дойде като че ли един нов дух, който и самите ние със съпругата ми се очудваме, и аз за нея, и тя за мен, но като цяло бих дал, понеже ставаше въпрос за рецепта, рецептата ми е такава, че значи семейството, което е от Бога, Бог е събрал така хората, защото да се допълват. Ние много пъти се стремим в семейството си да направим близкия си човек такъв, защото да ни харесва на нас. А рецептата е такава, не го променяй. Нека той бъде такъв, какъвто е, защото той те допълва. И ако нещо в него не ни харесва, това защото ние да го изправиме ни коства много. Ето това разделя хората. Това се стига до къвги, разправи, недоволства, роптания, които в един момент се използват и това слага край на този живот. Нека да се приемеме и да се гледаме позитивно и да видиме, да не се стараваме да виждаме лошите си неща, а да виждаме добрите и позитивно да гледаме. А буквално казано бих го нарекла така, като любящ баща, Бог, нека да се постараем и ние да погледнем на този, който до нас през неговите очи. С тази любов, с тази надежда и с тази вяра.
Уважаеми слушатели, искам една скоба да отворя преди да задам последните въпроси на моите гости. Митко, знаеш ли, в момента като те слушам, имам чувството, че все едно слушам Павел, който е бил Савел. Нали, без да ти правя така излишни комплименти, все пак аз съм правил много интервюта в това радио и въпреки всичко на пръсти се броят онези случаи, при които има толкова явна Божия намеса. Така че аз мисля, че ти и Малина сте много щастливи хора, защото сте преживяли една опитност, която първо ви е сплотила, второ ви дава бъдеще и надежда, трето ви прави и тук на земята да бъдеш щастливи, не да чакате само на щастие. Искам сега да насоча вниманието ви към пропастта между млади и старите. Малина ми каза преди малко, че вашия син Галин се е кръстил с вас. Това значи, че въпреки перипетите, които сте имали в семейството, това момче е виждало и нещо хубаво, дори когато сте имали проблеми. Кое е това нещо хубаво, което той е виждал и как така е останало при вас, без да се настрои срещу вас, виждайки някои негативи, за да повярва, значи нещо е станало, освен че Бог се е намесил?
Ами, през цялото време той не е желал първото, което е да загуби семейството си. Тая цялостност, която сме ние тримата, аз като негова майка, баща му и той. И пак е вярата. Пак той е вярвал. Вярвал е в Бог, че няма да го загуби. Молил се е на Бог, че няма. Нали, да му помогне, за да не загуби семейството си. Защото малко или много през тези години той е бил ограбван от самите си родители. И въпреки това Бог му е дал сила. Не знам по какъв начин и как е ставало това при него, но единственото за мен като майка и това, което съм наблюдавала, е голямото му желание да не ни загуби. Т.е. да не загубим семейството си. Вълнувам се така доста в момента.
Ето това, поначало темата е вълнуваща. А Митко, с тебе някой път, Галин, преди ти да се промениш, разговаря ли така конкретно? Примерно, татко, това не ти харесвам, татко, защо правиш така? Има ли такива случаи?
Ами аз бях човек, по който той разнаеше добре, че първо трудно допускам хора до себе си да ми говорят така.
Включително и собствени са.
Да, разбира се. Но въпреки всичко, аз почти не намирах време да разговарям с него. Но въпреки всичко трябва да ви кажа, че при нас нещата, конкретно въпроса, както го зададахте, ние 100% отговор не може да дадем. Затова, защото и ние не може да се обясним на всичко това, което стана със семейството ми. Първо за това, защото ние всички в един момент се оказахме, че търсим Бога, без всеки един от нас да знае това за другия. Аз бях в чужбина с една при рухването на домът ни, на семейството ни, и в стремежен да се дистанцирам от всички бандитски организации, в които бях, и да замина за чужбина. Там разбрах и когато дойде съпругата ми, че тя е посещавала църква, търсейки Бог, и че тя е на същия път, на който съм стъпил и аз. А когато тя дойде при мен, пък разбрахме оттам пък, че нашият син е потърсил без нито една дума да сподели всеки един от нас пред другия, за намеренията си и за това какво смятаме и как смятаме да поставим на нов път да стъпи от краката ни в живота ни. Бих споделил, може би, нещо така, което да доизясним на нашите слушатели за това, защото, видите ли, как точно така е станало, че да се ориентираме за тази промяна към Бога, защо не сме потърсили нещо друго. Въпреки че аз загатнах за това, че се помъчих да се приборя с някои пороци, като начало в себе си не успях, но като начало, когато исках да се променя, търсих някакъв модел на кого да заприличам. Нали? Защото когато човек се стреми да стане нещо друго, то трябва да знае на кого да заприлича. Нали? И когато аз нямах преди да стане всичко това чрез Бога. Просто като че ли търсих един идол в живота си, в който да бъде съчетано всичко това, което аз се отвръщавах в себе си, всичко положително да бъде акумулирано там и това като цяло да даде една обединителна сила на всичко това, което желаях и за думът ми, и за живота ми, и за себе си, и за семейството ми, и за родителите ми, и за всички. И когато се замислих, се върнах назад за живота си. Когато бях началник на пътното на тук в Стара Загора на помощно стопанство, срещу мен имаше един инженер Филипов, който ми правеше страшно впечатление с това, защото беше непонятно честен, с непонятни за мен отношения с хората, нелицемерни, толкова чист, кристален, като започнете от най-елементарното от морална гледна точка към човек, като стигнете до най-възвишеното, и като минете през всичко това, което е като външност, като визия и през хигиена на хранение и всичко, и откъдето да го погледнах, аз просто се възхищавах. Идваха при него заместник министър от София, идва и му казва: бе, инженер Филипов, като инвеститорски контрол на главно управление на пътищата, ви моля, подпишете този акт, защото ако не го подпишете, то е за тогавашните пари за някъде около 100 милиона магистралата Казанлък Сливен. И ако не го подпишете, хората няма да вземат премии. Няма да вземат министерство премии. Вие разбирате ли, няма да се нахранят семейства. Само това е, че довършителните работи ще станат след една седмица. Вие знаете и сте убедени, че така или иначе ще станат. Подпишете сега на момента. И той каза, го погледна само и каза: господин министър, вие добре знаете, че аз компромис с Бог не мога да направя. Той само се усмихна, има визира министъра, потупа го по гърба и каза: добре. И си помислих тогава, ако беше това един светски човек, щяха да го смачкат. Щяха да му кажа, че е изрод, щяха да му кажа, че е човек, който завижда на всички останали, че няма да получи всички тези блага и затова не го прави. А той просто не може да направи компромис с Бога. И когато си помислих за това, аз на кого искам да заприличам, веднага в съзнанието ми изплува този човек. И като се замислих, защо той е такъв? Защото е бил от по-добро семейство от моето ли? Или защото е възпитан по-добре ли? Или може би има по-добро образование от моето ли? Ами не. Просто той беше сключил и беше се врекал завет на Бога. Бог беше на първо място в живота му. Впоследствие това беше причината и аз да се обърна към Бога. На времето, когато бяхме едно срещу друго бюратане, той ми говореше много за Бог и за Исус. А знаете ли какво правях аз тогава? Пресмивах му се. Даже така търсих и визирах случая, в които да го оборвам. Търсих всякакъв начин да го обора и да го усмивам. Сега, днес, връщайки се в тези години, си спомням и се сещам за евангелизацията днес, когато провеждаме. Че не е нужно съвсем мъничко, ако един човек с тази вяра, за която започнахме интервюто в началото, и ако човек е търси с цялото си сърце, не и Бога да визираме като цяло, значи, достатъчно е да видиш един такъв човек, един Божи човек, на когото ти, един Божи образ, един човек, когато Бог е казал: аз създавам човек по собствен образ и подобие. Ето това е. И когато ти го видиш, пожелаваш с цялото си сърце и аз искам да стана като него.
Значи, ти ми навеждаш мисълта, че най-важното в нашия християнски живот е онази практична насоченост, с която ние даваме свидетелство. Защото може да бъдем много добри теолози, теоретици, но на практика да не даваме това свидетелство. Искам само да добавя това към този инженер Филипов. Аз много добре го познавам. И за да го доукрася образа, ако мога така да се изразя практически. Това беше човекът, който, когато аз бях войник в трудови войски, като неблагонадежен, тъй като бях син на пастор, бях в трудови войски. И по време на обучението съм ял хляб и десерт през цял месец, може би. Това беше човекът, който в неделя ми носеше храна. Така, да насочим нашите мисли вече към нашия край на интервюто. Искаме се, без да ви ограничавам, по някои думи да кажете някакви насърчителни така слова на нашите радиослушатели. Не забравяйте, че нашето радио се казва Радио Гласът на надеждата. И Марина, за тебе да започнем.
Аз искам да кажа като последни думи, приемете Бог, отворете вратата на вашите сърца, на вашата душа и приемете Бог, за да ви преобрази, за да внесе светлината във вашият тъмен живот, на тези, които все още не го познават. И на всички много-много здраве и Бог да ви благослови.
Митко?
Аз бих пожелал, по-скоро бих дал едно уверение пред всички, че ако наистина някой потърси да има и да започне на чисто живота си, ако някой наистина реши, че може да започне и желая от сърце да започне нов живот, ако реши да направи промяна в нещо в живота си, а пък да няма сили, аз съм убеден в това, че няма да ги притежава, нека да се обърне към Бог. Защото наистина, както спомена Марина, да потърси начина, по който със сърце да пожелая Бог, така, щото да отвори сърцето си, Бог да се намеси и да му позволи по-точно, защото аз съм убеден, че Бог желая да се намеси в живота на всеки един. Просто ние самите не сме му позволявали и сме връзвали неговите ръце с нашето неверие. Нека направят това в една съвсем мъничка, кратка молитва. Бог разбрах, че не се нуждае от повече. Една хубава покана с едно хубаво покаяние и след това да потърсят наистина истински живот с Христос, който да им отвори път и от сега да им даде възможност да започнат своят вечен живот, живота с Христос във вечността.
Скъпи приятели, вие бяхте с Митко и Малина Василеви, едно семейство от Стара Загора, в рубриката «Моята вяра». Искам да ви пожелая пък аз от своя ми, от името на екипа на Радио Гласът на надеждата, да съхраните тази чудна вяра в сърцата си, защото без да го крия, вие ми станахте много близки в момента, тъй като вашия случай за мен е уникален. Всеки, който преживява вашата опитност, дава едно изключително свидетелство към хората, които все още не са претърпели тази промяна. Пожелавам ви успехи, физически и духовни, тук още на тази земя, а един ден да следим заедно вечността.
Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма за днес ще приключи с поредицата духовни размисли. Ще започнем с 19 псалом, 7-8 стих. Законът Господен е съвършен, възвръща душата. Изявлението Господне е вярно, дава мъдрост на простия. Повеленията Господне са прави, веселят сърцето. Заповедта Господна е светла, просвещава очите. Скъпи приятели, не забравяй да прочиташ указанията за употреба. Случаят, наш закон е нещо много повече от едни указания. Често изпадаме в депресия, но псалмистът ето какво казал в 23 псалом, 4 стих. Да, и в долината на мрачната сянка, ако ходя, няма да се оплаша от зло, защото ти си с мене. А кога Господ е с нас? Когато го направим своя светлина и опора. В 27 псалом, първи стих, се казва: Господ е светлина моя и избавител мой. От кого ще се боя? Господ е сила на живота ми. От кого ще се оплаша? Много често някои хора задават въпроса: добре, как да се спасим? Има ли рецепта? Да, има. И тя се намира в посланието на апостол Павел до Римляните, 1 глава, 17 стих. Защото в него се открива правдата, която е от Бога, чрез вяра към вяра, както е писано. Праведният чрез вяра ще живее. Както виждате, скъпи приятели, тази рецепта не е да вземем 2 или 3 или 5 хапчета, не е да взимаме сутрин, обед и вечер по едно хапче, а просто да повярваме истински в нашия Бог. Какъв ще бъде пътя ни, когато нашия Бог е в нас, когато Той е влязъл в сърцето ни? Пътят ни ще се превърне в един път към мир и радост. В посланието до Римляните, 5 глава, 1 и 2 стих, четем: И тъй, оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога чрез нашия Господ Исус Христос, чрез когото ние чрез вяра получихме и достъпа до тая благодат, в която стоим и се радваме поради надеждата. Уважаеми слушатели, Бог ни обича въпреки греха и продължава да ни обича, очаквайки отговор. Затова вижте как възкликва апостол Павел в своето послание до Римляните, 7 глава, 24 и 25 стих: Окая наш човек, кой ще ми избави от тялото на тая смърт? Благодарение Богу има избавление чрез Исус Христос, нашия Господ. Но за да живеем живот в Христос, първо Той трябва да живее в нас, нали? Сега прочее няма никакво осъждение на тия, които са в Христа Исуса, които ходят не по плът, а по дух. Заявява същият апостол в посланието си до Римляните, 8 глава, 1 стих. И още два стиха нека да прочетем. В посланието до Римляните, 8 глава, 33 до 35 стихове. Кой ще обвини Божите избрани? Бог ли, който ги оправдава? Кой он е, който ще ги осъди? Христос Исус ли, който умря, а при това и биде възкресен от мъртвите, който е от дясната страна на Бога и ходатайства за нас? Кой ще ни отлъчи от Христовата любов? Скръп ли или утеснение? Гонение или глад? Голота, беда или нож? Приятелю, никога не можеш да изгубиш Божията любов. Вината е само предупреждение, че ти временно не можеш да бъдеш достигнат. В момента няма връзка с този номер, но можеш да го избереш, когато пожелаеш. Така че в момента, в който се свържеш с твоя Бог, с моя Бог, с нашия Бог и връзката бъде възстановена, тогава наистина ще бъдем щастливи и радостни. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио. Thank you.